Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Līdz ar jaunu valdību mainīsies arī Saeimas amatpersonas. Latvijas televīzija šovakar vēsta, ka viens no kandidātiem Saeimas spīkera amatam ir Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Visvairāk jeb 6 līdz 7 ministru amatus vēlas valdībā jaunā vienotība, Zaļo Zemnieku savienība cer uz 4 līdz 6 ministru portfeļiem, progresīvajiem plānots mazākais ministru amatu skaits. Satiksmes un kultūras ministra amatu grib gan Zaļo Zemnieku savienība, gan progresīvie. Politiķi jau sākuši neformālas sarunas par atbildības jomu sadali, taču kāds izskatīsies jaunais ministru kabinets atkarīgs no premjera amata kandidātes Evikas Siliņas no jaunās vienotības un partiju sarunām. Vairums Krievijas pilsoņu pirmajā reizē nav nokārtojuši valsts valodas pārbaudi. Kopumā līdz šim eksāmenu kārtojuši vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vairāk nekā puse, 61%, eksāmenu nenokārtoja. Lielākā daļa no viņiem ir pieteikušies atkārtotam eksāmenam. Valsts izglītības satura centrā uzskata, ka aptuveni 5 tūkstoši Krievijas pilsoņu, kuriem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir beigušās, eksāmenu nedomā kārtot. Tie, kuri nepieteiksies termiņu uzturēšanās atļaujai, drīzumā saņems pavēstes par valsts pamešanu 90 dienu laikā. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā agrāk nekā plānots ir licis papildināt Latvijas valsts aizsardzības koncepciju turpmākajam periodam līdz 2027. gadam. Latvija ieplānojusi palielināt bruņotos spēkus, jau nākamgad sagaidām NATO kontingenta karavīru plašāka klātbūtne Latvijā. Nākamgad aizsardzības pasākumu budžetu Latvija plāno palielināt līdz 3% no iekšzemes koprodukta. Valdība šos plānus apstiprināja bez diskusijām un virzīja izvērtēšanai Saeimā. Valdība piešķīra papildu 41,3 miljonus eiro veselības nozarei pakalpojumu pieejamības un nepārtrauktības nodrošināšanai. Veselības ministrijā norāda, ja naudu nepiešķirto, slimnīcas būtu spiestas slēgt nodaļas, nevarētu veikt pacientu veselības stāvokļa diagnostiku un operācijas. Valdība arī plāno apkures sezonā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem piešķirt atbalstu, ja elektroenerģijas, dabas gāzes, siltumenerģijas un kurināmā cenas pārsniegs noteiktos slieksni. Atbalstu varētu saņemt 40 līdz 50% mājsaimniecību. Dailes teātra 104. sezonā būs 11 jauniestudējumu. Teātris izceļ 3 nozīmīgas izrādes. Viena no tām būs Leopoldštate, tā stāsta par kādas ebreju dzimtas izdzīvošanu pagājušā gadsimta lielākajās cilvēces katastrofās. Izrādi iestudējis slavenais ASV aktieris un režisors Džons Malkovičs. Viestur Skairišs iestudē izrādi Spīdols nakts par idejām, kādai ir jābūt valstī un kādu to ir redzējis Rainis. Dailes teātrī būs arī igauņu režisora Tīta Ojasa darbs Sarkanais princis, kas veltīta Ukrainas valsts tapšanai. Teātra direktors Juris Žagars saka, ka šī būs viena no sarežģītākajām, bet arī interesantākajām Dailes teātra sezonām pēdējo gadu laikā. Un vēl šovakar Vecrīgā pie okupācijas muzeja uz balta audekla aizdedza sveces. Sveces aizdedza pieminot padomu laikos izsūtījumā mirušos un nošautos cilvēkus. 5. septembrī atzīmē sarkanā terora un padomju politisko nometņu upuru piemiņas dienu. Pasākuma rīkotāji aicina šovakar no 9 līdz 10 iedegt lampiņu savā mājā un novietot to pie loga. Rīgā pat labam 19 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā tas palielināsies, bet dienā pakāpeniski skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, naktī un no rīta vietām rietumu un centrālajos rajonos bieza migla. Naktī rietumu, dienā ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,16 grādu, dienā 17,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16 grādi, dienā 18,20 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs.